Det var altså Romerne 5, 1-11. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til den nåde i hvilken vi står. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, da vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi ennå er syndere, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For neppe vil noen gå i døden for en som er rettferdig. For en som er god, kunne kanskje noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Så meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv, etter at vi er forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi har fått forlikelsen. Amen. Det legger merke til at her står vi ved en konklusjon på noe. Da vi nå altså, står det. Altså betegner alltid en konklusjon. At det trekkes en slutning av noe som er sagt før. Og det som det her trekkes en slutning av, er det som er sagt i kapittel 3:21 og utover, om rettferdiggjørelsens grunnlag, og det som er talt i kapittel 4 om troen. Vi kan jo si om hele dette avsnittet av Romerbrevet 3:21-5:21, at det på en særskilt måte handler om rettferdiggjort av troen. I kapittel 3:21-31 kan du sette en strek under rettferdiggjort. I kapittel 4 kan du sette en strek under av troen, rettferdiggjort av troen, med strek under av troen. Her i kapittel 5:1-11 kan vi si det handler om rettferdiggjort av troen og sette en strek under alt sammen. Det begynner altså som sagt med å trekke en konklusjon som lyder slik. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen. Det står i grunn fremhevet for å betegne motsetningen til. Da det altså ikke er ved gjerninger. Da det ikke er på grunn av noe vi må være. Ikke på grunn av noe Gud krever av oss. Ikke på grunn av noe vi må prestere eller fullbyrde. Ikke på grunn av overhovedet noen som helst betingelse som Gud har satt. Da det altså overhovedet ikke er på grunn av oss, men det er på grunn av troen, har vi fred med Gud. Det betyr å ha en ordnet sak med Gud. At det er blitt riktig mellom Gud og meg. Vi kan i Det nye testamentet si det tales om to slags fred i vårt forhold til Gud. Det er det som her altså er karakterisert som fred med Gud. Det står egentlig i grunnteksten fred i retninga eller med henblikk på vårt forhold til Gud. Det er det ene. Det andre er det som for eksempel står i Filippenserbrevets 4. kapittel, Guds fred som overgår all forstand skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. Altså en hjertets fred, en indre harmoni i hjertet. Men vi må være klar over at denne indre hjertets fred alltid er en virkning av den fred det er tale om her i Romerne 5:1. Det å vite at jeg har det rett med Gud. Når det altså et spørsmål om hvordan skal jeg få det rett med Gud, så er det et spørsmål om jeg har fattet tillit til Jesus. Det er et spørsmål om jeg har hørt hva Gud forteller meg, hva Jesus har gjort. Gud forkynner meg at Jesus, han tok ansvar for alle mine synder. Alt hva jeg har vært, hva jeg har gjort, hva jeg har opplevd, hva jeg har følt og tenkt og ment, og ikke minst alt hva jeg har forsømt. Det tok Jesus på seg. Han var der i mitt sted. Han sto for Guds ansikt med dommen over seg, over min synd og over din synd. Og den dom som loven feller over vår synd, den ble eksekvert på vår stedfortreder, Jesus Kristus. Det sier Guds ord meget klart. Like klart sies det at alt det som Jesus i sin egen person har gjort og er, det gjelder også oss. Han er i seg selv fullkommen etter loven. Han holder mål. Han virkeliggjør Guds idé og plan med mennesket. Vi ser for eksempel i Hebreerbrevets 2. kapittel, hvordan salme 8, som er en salme om Guds idé og plan med mennesket, hvordan den virkeliggjøres på Jesus Kristus. Han er menneske, slik som mennesket skal være. Og merk deg, er det i stedet for deg og meg, på dine og mine vegne, og det gjelder for deg og meg. Den som forkynner dette, det er Gud selv. Der hvor dette blir oss forkynt, slik at vårt hjerte fatter tillit til det, der er et menneske kommet til troen. Troen er, som kapittel 4 viser, intet annet enn det at et menneske stoler på Gud. Vi ser det ikke minst i kapittel 4, vers 3, der det står om Abraham. Abraham trodde Gud. Der står Gud ikke som objekt for troen, men det står som et hensynsledd, som uttrykk for at den tro det dreier seg om er en hjertets tillit og fortrøstning på Gud selv. Et meget sterkt uttrykk. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. På samme måte er det der hvor det altså vekker mitt hjertes tillit, mitt hjertes fortrøstning, tross alt, at jeg har en stedfortreder som har tatt min synd, og en som gjelder for meg og for Gud. Der har jeg min sak med Gud i orden, fordi jeg tror på Jesus, ikke av noen annen grunn. Jesus har ordnet min sak, og ved troen på ham er det blitt mitt. Der er intet som skiller, intet som stenger, intet som skal bli annerledes i mitt forhold til Gud. Og det skal du merke deg, det gjelder fra troens første øyeblikk. Det kan godt være det, når et menneske kommer til troen, at det kan være meget Gud skal rette på i vårt liv. Det er det alltid. Og jeg tror at det fremdeles er ting som Gud skal rette på og gjøre annerledes når det gjelder vårt liv og det vi skal leve som mennesker her i verden. Men alt det er en virkning av at vi tror på Jesus. Det er en virkning av at vårt forhold med Gud er i orden. Det er ikke en betingelse for å få det i orden. Det som bringer mitt forhold til Gud i orden, det er gjort. Det er fullbrakt. Og hvor lenge jeg enn skal leve, og hvor meget jeg enn blir helliggjort, får jeg intet å gå inn i himmelen på, uten det samme som røveren på korset gikk inn i himmelen på, nemlig Jesu Kristi stedfortredergjerning. Og det holder for meg. Da vi altså rettferdiggjort ved troen, har vi fred med Gud, ved Jesus Kristus. Og så føyes det til, ved hvem, altså Jesus Kristus, vi også har fått adgang ved troen til denne nåde som vi står. Men det er ikke alene det at jeg har fått alt dette i Jesus. Men i Jesus har jeg også fått adgang til å tro på det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var det som hjalp meg da jeg kom til Jesus første gang. Men som du ser av den måten det er sagt på, har jeg en fortsatt adgang ved troen og på grunn av Jesus til den nåden som jeg er kommet inn i. Det trenger jeg. Det å komme inn i nåden, det er ikke skjedd en gang for alle. Visstnok er det stor forskjell på før et menneske kommer til troen på Jesus, og det at en er kommet til troen på ham, det er sikkert nok. Men like sikkert er det at etter vi er kommet til troen på Jesus, trenger vi en stadig, en uopphørlig adgang til den nåden som vi står i. Og en slik adgang har jeg fått ved Jesus Kristus. Jeg kunne ha lyst til også, i sammenheng med dette vers 2, nevne dem som har vært kristne og kommet bort fra Jesus, og så atter blir vakt opp igjen til å vende om. Det blir så ofte sagt til slike, du skal komme på samme måten som du kom første gang. Men vanskeligheten er den, vet du, at ingenting er på samme måten som det var første gang. Alt vil føles annerledes. Alt vil virke annerledes. Det som er vanskeligheten for en som har vært en kristen, er kommet bort, sløvnet hen, og så vekkes opp og kommer tilbake, det er nettopp han kjenner seg så forferdelig kold og død innvortes. Det er ikke noen følelser i det hele tatt, ofte, for en slik. Mens det første gang, kanskje, da var det så mange slags følelser, så er det liksom alt er så dødt, og en er så innvortes vissen. Men du skjønner, når man sier det, du skal få komme på samme måte som første gang, så er det ikke egentlig det man mener. Det som er realiteten er, du får komme på samme vilkår som du kom første gang. Du har den samme adgang. Du har den samme rett. Du har det samme Guds løfte. Det er det de trenger å få høre. Og jeg har lagt merke til at det er underlig hvor det kan hjelpe når det går opp for en. Ja, jeg har den samme adgangen. Jeg har det samme vilkåret. Det er ved Jesus Kristus, ved troen. Og så fortsetter ordet med intet mindre enn å si, vi roser oss av håp om herlighet hos Gud. Altså roser oss av en evig salighet. Det vil ofte stå som fjernt for oss, det at vi skal nå målet. En spør seg selv, en tør nesten ikke si det høyt, mon jeg skal nå det skjønne land, som snubler gang på gang. Kan jeg virkelig tro det? At en som meg skal nå målet. Ja, sier Guds ord, du skal til og med få rose deg av det. Det er underlig å se på hva Guds ord sier vi skal få rose oss av. Vi har en ros. Du må være klar over det. Og han heter Jesus Kristus. Det står i salmen, Gud gir nåde og ære. Gud gir nåde og ære. Når man benåder en forbryter, så kan han vel bli fri for den straff, i alle fall resten av den straff, som samfunnet har idømt ham. Men det er noe som ingen instans her på jorden kan gjøre. De kan ikke fremstille en forbryter som om han ingen forbrytelse hadde begått. De kan ikke fremstille en synder som om han ingen synd hadde gjort. Men det er det Jesus gjør. Han gir ikke bare nåde i den forstand, men det er nåde sammen med ære. Vi blir fremstilt for Gud, merk deg det, som om vi aldri hadde syndet. Vi står der ikke æreløse. Vi har en virkelig ros. Ikke i oss selv, men i Herren. Derfor kan vi rose oss av håp om herlighet hos Gud. Videre kommer vi til nå straks, vi roser oss også av våre trengsler. Og du hører apostelen sier det i 1. Korintene 12, er det vel? Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Det er to ting som en kristen ikke må rose seg av. Jeg må ikke rose meg av mine opplevelser. Det er farlig. Jeg må heller ikke rose meg av det som Gud bruker meg til. Det er også farlig. Men legg merke til at de to tingene er vi så tilbøyelige til å ville rose oss av. Det vi får oppleve, og det som Gud bruker oss til. Det skal ikke mye av den rosen til før vi avsporer. Den rosen advares vi imot. Vi advares like mye mot den som vi advares imot å rose oss av våre egne egenskaper. Vi advares mot å rose oss av det som vi har fått av Herren, både som personlige egenskaper, som åndelig utrustning, som lyser Guds ord, som det å bli brukt til å hjelpe andre, eller hva som helst som Gud gjør og virker i oss og gjennom oss. Men en ros får jeg lov å ha, og det er den at jeg har Jesus. Jeg får lov å rose meg av det som Jesus har gjort, det som Jesus gjelder for. Så får jeg lov å rose meg av håp om herlighet hos Gud. Og så får jeg lov å rose meg av, som det står videre, ja, ikke bare det, men rose oss også av våre trengsler. Fordi vi vet noe som vi forresten har lett for å glemme, men som vi bør vite, at trengselen, det som gjør veien trang, ufremkommelig, det virker tålmodighet. Egentlig står der standhaftighet, utholdenhet, i å klynge seg til Guds løfter. Og denne tålmodighet, denne standhaftighet og utholdenhet i å klynge seg til Guds løfter virker igjen et prøvet sinn, det vil si et sinn som har opplevd at løftet holder. Og dette prøvede sinn virker igjen håp. Det er underlig når du oppdager du trodde ikke forgjeves på et løfte. Det gir deg håp. Og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er den hellige ånd, nemlig, som har forklart oss Guds løfter. Og, nå skal du merke deg, Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter, betyr den kjærlighet som Gud elsker oss med. Det er den som kommer til våre hjerter når Guds hellige ånd begynner å forklare ordet for oss. Derfor gjør håpet ikke til skamme. Mens vi ennå var syndere, lenge før vi tenkte på å søke Gud altså, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Et merkelig ord. Det er sagt for å gjøre det klart hvor aldeles uavhengig av oss denne Guds kjærlighet er. Dessuten så er det jo så neppe vil noen gå i døden for en som er rettferdig. Om vi hadde vært rettskaffende og rettferdige, så ville neppe noen gå i døden av den grunn. Kanskje kunne noen ta seg på å dø for en som er god, det hender kanskje. Men så kommer det. Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det står altså nåtid. Gud viser. Det står ikke at han har vist sin kjærlighet mot oss mens, eller da han døde for oss. Men han viser sin kjærlighet. Det vil si at det som ble fullbyrdet på Golgata kors gjør at vi her og nå er gjenstand for Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er en uopphørlig nåtid på grunn av det som skjedde på Golgata kors. Der døde Jesus for oss mens vi var ugudelige, mens vi var skrøpelige altså, mens det ikke var noe stoff i oss til å være gudfryktige i det hele tatt. Da døde han for oss. Og det skjedde etter Guds egen rådslutning, etter Guds eget frie råd. Ikke etter noen menneskelig beslutning. Ikke ut fra at det var noe ved oss som Gud kunne godta. Ikke ut fra noen slags forutsetning eller noe Gud fant hos oss. Nei. Fordi han elsket oss, så gjorde han det. Og fordi dette er skjedd og fullbyrdet en gang, som det heter i Hebreerne 9:26, med ett offer, nei, han er åpenbart en gang ved tidenes ende, står det, for å ta bort synden med sitt offer. Fordi det er skjedd i historien, så gjelder Guds kjærlighet som en evig nåtid. Han viser sin kjærlighet mot oss. Og da skjønner vi den konklusjonen som trekkes videre. Er det slik? Da skal vi så meget mer ved ham bli frelst fra vreden. Vreden tenkes da på Guds vredes åpenbaring på dommens dag. Den skal vi bli frelst fra. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Det at vi skal bli frelst ved hans liv, det betyr at Gud har testamentert sin egen sønn med hele hans liv til oss. Hele Jesu liv her på jorden tilhører oss, og hele Jesu liv etter oppstandelsen ved Faderens høyre hånd i himmelen tilhører oss. Av sammenhengen her ser vi at her er egentlig tenkt på det som Jesus er ved Faderens høyre hånd i himmelen etter oppstandelsen. Forsoningen er fullbyrdet en gang for alle, som det står i Hebreerne 10. For med ett offer, det er vers 14, Hebreerne 10:14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det har skjedd en gang for alle. Så forsoningen er fullbyrdet. Men du ser, Jesu Kristi stedfortredergjerning fortsetter etter at forsoningen er fullbyrdet. Jesus åpenbares der ved Faderens høyre hånd som din og min representant. Det er som professor Odland sa til meg en gang, jeg stilte et spørsmål til ham om dette, at Jesus gjør seg selv og sin stedfortreder, sin forsonergjerning, sa han, gjeldende til beste for oss der ved Faderens høyre hånd. Og du kan se det i Efeserbrevets 2. kapittel fra vers 4-7. Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighetsskyld som han elsket oss med, oppvakt oss med ham og gjort oss levende med ham, det står der innskutt der, av nåde er i frelst, og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Altså, jeg er satt i himmelen. Du er satt i himmelen, fordi Jesus sitter i himmelen. Og så kommer virkningen der i vers 7. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Når det er spørsmål om jeg fortsatt får være Guds barn, om jeg fortsatt får eie syndernes forlatelse, om jeg fortsatt kan komme frem for Gud med min bønn, men om de samme ting, så svarer det, ja. Jeg har en representant, en som lever og står der ansvarlig for meg og representerer meg ved Faderens høyre hånd. Det er du også. Han gjør seg selv gjeldende for oss der. Derfor kan Gud høre vår bønn. Derfor får vi ikke etter om vår tro er stor eller liten, etter om den er sterk eller svak, altså hverken etter troens kvantitet eller kvalitet, men vi får etter hans nådes miskunn, etter hans store rikdom, får vi, fordi Jesus åpenbares der. Da har det betydningen av det at ved ham blir frelst, bli frelst fra vreden, og at vi skal bli frelst ved hans liv. Frelst betyr der nemlig nå målet i det fullkomne Guds rike. Og så slutter ordet med å si, ja, ikke bare det, men vi roser oss av Gud. Det er sterkt ord det. Det er noen som roser seg at de kjenner kongen. Det har jeg hørt. Men her står det, vi roser oss av Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Ved hvem vi nu har fått forlikelsen. Du ser altså, i Jesus har vi fått alt. Og alt, det betyr alt. Da mangler det ingenting. Og da skjønner du, da skal det også bli en råd med det Gud skal virke i vårt hjerte. Så vil vi takke deg, Herre, for dette ordet. Takk fordi vi får lov å være sammen på denne måten. Så be deg ellers, Herre, for alt hva vi trenger. Først og sist at vi må få nåde til å regne med deg. Så takker vi deg for denne stunden igjen. Amen.